kas ir interesantākais, tas ir, kad šis viss šī ideja, es viņu tā domāju, bet es biju šovas ar Liepājā, un man viņa tā vienā dienā vienkārši atnāca visu tā ideja, un tad tos visu pamatus praktiski uzrakstīju vienā dienā. Paldies Dievam, mēdz gadīties ik pa laikam šādas situācijas, kad ir kaut kādi, nezinu, uzplūdumi vai kas, un kad, nezinu, emocionāli, to tad grūti izstāstīt. Iedvesmi varbūt tās to var saukt arī.
Liepājas koncerts ir ritmisks un dvēselisks. Tā savu radīto skaņdarbu raksturo komponists Rihards Zaļupe. Koncerta nosaukumā 4 plus 4 kvadrātā ir vēl kāds vēstījums klausītājiem. Šie skaitļi raksturo instrumentu sastāvu.
Ir 4 saksofoni, un es tā arī pareiķinājot, tad arī visam orķestram ir 4 lielas instrumentu grupas, un katrā no šīm grupām visi instrumenti iedalās 4 kārtās. Tā kā pa lielam, ja mēs tā skatāmies, tad ir 4 saksofoni plus 4 kvadrātā ir 16, un tad sanāk mums 16 instrumentu grupas, kas... Un tad ir pārsteigums, kas ir koris, kurš neietilpšanī uzrakstā, bet tas ir tiešām kā odziņa beigās ielikt iekšā, lai vēl papildinātu, kā saka, ar tādu hollywoodisku skaņu beigās, kā saka, ienākt.
Saksofonu kvartets kopā ar orķestri nav bieža parādība mūzikā, atklāja Liepājas simfoniskā orķestra diriģents Atvars Lakstīgala. Viņš atceras, kā Rihārda Zaļupes opusa pirmatskaņojumu tika atklāta pagājušā orķestra sezona. Tad arī radusies doma uzticēt kādu no Liepājas koncertiem jaunajam komponistam. Sajūtas atklājot sezonu ir citādāks, atzīst Atvars Lakstīgala. Liepājas ainavā sāk parādīties ilgi gaidītās koncertzāles būvniecības aprises. Pagaidām gan tikai ar ceļam krāniem un rosīgiem būvniekiem.
Tiešām pat neticams prieks, jo daudziem joprojām grūti noticēt. Nekā laikam jāaiziet, jāapskatās, vai tiešām tur strādā un būvē. Un jā, viss notiek. Un tagad varētu teikt, mums arī tas grūtākais priekšā, jo mums ir jābūt visaugstākajā iespējamā līmenī arī uz koncertzāles atklāšanu, un mēs, teiksim, tā varētu teikt, ka jāaudzē muskuļi vēl vairāk, un tā, lai mēs būtu tiešām spoži un nevainojami.
Nākamās divas sezonas būs jāizmanto liederīgi, lai varētu celt savu māksliniecisko līmeni, tā spriež Liepājas simfoniskā orķestra vadītājs Uldis Lipskis. Šajā sezonā Liepājā un Latvijā gaidāmi 3 jauni diriģenti.
Norvēģis Bjarte Engesets 25. oktobrī jau. Tas ir lietuvietis Aleksandrs Šimelis ar ļoti savdabīgu etnomūzikas un Chopina mūzikas tādu miksētu projektu modernu. Un tas būs Charles Oliveri Munro, kurš atskaņos arī gan franču mūziku, gan krievu mūziku. Tie būtu tādi no jaunajiem, bet protams, ka mēs kopjam un uzturam attiecības ar tiem diriģentiem, kuri ir ieguvuši vislielāko orķestra atbalstu un publikas atbalstu.
Diriģents Luts Kēlers diriģēs vairāk kārt arī aprīlī gaidāmajā pianismu zvaigžņu festivāla noslēgumā, bet festivāla atklāšanā klausītājiem būs iespēja dzirdēt vēl divus jaunus Liepājai rakstītus koncertus. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.